Die gesprek gaan 3 kwartier wees en dan gaan daar 15 minute wees vir vrae. Ek het die mikrofoon, ek sal dit net rondneem, steek gerus net die hand op. En dan wil ek net gou die sprekers voorstel, of laat ek, ja, die gespreksleiers voorstel. Hulle sal hulle mega boer voorstel, Kali Skooman. Dit is professor Mohammed Karaan, dekaan van die departement agriwetenskappe hier by Stellenbosch. En 'n man wat geweldige waardevolle werk doen as 'n skakel tussen die boere, gemeenskappe en organisasies en die regering. Hy was op die Nationale Beplanningskommissie, of hy is steeds daar. En hy is ook nou betrokke gewees by die landbougedeelte van die Nationale Ontwikkelingsplan. En hy is regtig die man wat ons op hierdie stadium bitter nodig het. Dan Dr. Piet Kroukamp is 'n man wat ons net so nodig het. Dit was iemand se visie, ek weet nie wie se nie, om die megaboereprogram opkyk net te begin, waarvan hy nou die aanbieder is. En ek dink dit is ongeveer die beste ding in die openbare domein wat kon gebeur het met die saak van boere in Suid-Afrika. Verder is hy natuurlik eintlik bekend as politieke kommentator. Hy is docent in politieke wetenskap by die Universiteit van Johannesburg. Maar hier is hy in sy mega boereman kapasiteit. Goed, baie dankie.
Baie dankie en baie welkom. As die klank aan, baie dankie en baie welkom. Ek moet net sê, die idee, terwijl ons daarover praat oor die mega boere concept, het pynlik genoeg vir my, ek het nie self uitgedink, dat het op een of andere manier wortel geskiet, vermoed ek daar in die wereld, waar Kali hulle boer in Delmas, want Christel Perret is familie van, wat een van die deel is van die vervaardigingsspan, is familie van Kali, en hulle het met die idee gekom, dat hulle nou genoeg deur Kali getuister is, met vraagstukke oor groot landbou, dat hulle graag op televisie wil sit. Ek sal net so 1 of 2 goed oor Kali sê, net terwyl van die voorstelling, en dan sal Mohammed die ding bykie verder vat. Ek onthou toe ons destijds begin het met die opname, ons het vir Kali, denk ek, heel eerste opgeneem, want hy was die makkelijkste teken, hy was nabij, is Delmas, toe jy kan soen te rij, en as jy jou self het in die steek laat, kan jy weer terug gaan Melville toe, gaan drink. Maar, mense het my voor die tyd gewaarsku, jy moet moer versigtig wees vir Kali. Een of ander tyd, op een of ander plek, gaan hy vir jou streep trek, dier die tyd van die 2 dae wat jy daar gaan wees. Ek het gelukkig, ons het redelijk goed weggekom, maar gisteraand toe ek hier verby stap, en ek sien die tent is baie mooi voorbereid, en hier lê ou slaap, in sy slaapsak hier recht voor die verhoog, toe weet ek, Kali is vroeg, hy is recht voor die okasie. En ek is, Kali is wat vir die interessante verskynsel was, jy het een redelike percentage, ek dink het kan 60 of 70% van die boere, met wie ons gesels het in die megaboereprogram, hulle was in landbou betrokke gewees, maar hier rondom die 1990s, het hulle self op 'n manier ingegrawe, wat toe die mark oopmaak, en hulle effectiviteit as entrepreneurs kon wees, het hulle vorentoe gestap en hulle het werkte groot boere geworden. En nou, weet, ons vertel altijd met Piet Karsten, wat vandag seker een van die monsterboere in Suid-Afrika is, het hier in die 80s het hy op kol in sy karavaan binnen sy store geblei, en ek dink Louis daarvan wilde klaar het vir Piet besoek, en Piet het gesê, man, ek staan op my knie, ek dink die einde is in sig wat my boerderij betref, en kyk waar is Piet vandag, Vito Rugani, wat daar by Talton boer, het in 1980 sit hy in een woonstelletje in Hielbrug geblei. Hy kon nie eens op sy plaas blei nie, hy het nie geld gehad nie, en vandag is hy 41% van die wortelmark in Suid-Afrika behoort om. So, dis hier rondom daai tyd wat die klomboere, die vaardighede was daar, die entrepreneurskap was daar, maar toe was die platform geskep wat het vir hulle moontlik gemaakt het om voor te beweeg. Maar Kali kom een baie langer pad, het type van een institutionele geheue, een lang geskiedenis van familieboer, wat typisch deel is van die architectuur van Skooman boerdery. En dis ook om hy vir my so bykie anders te is en weet, amper al die halve unieke karakters. Ons dink altyd, alle boere in Suid-Afrika is baie ou boere. Alle boere kom oor 4 en 5 en 6 en 7 generaties. Dis nie heeltemal waar nie. Jy kan onderskeid tussen die mense wat werklik suksesvol was en dan die mense wat hier in die 80s begin suksesvol word. Maar enig is, Kali boer na by ons in die Delmas omgeving, op meer as 1 plaas daar. En Mohammed, miskien kan jy vir ons meer vertel van Kali voordat ons om self laat praat oor homself.
Dankie Piet, jy ken ons nou groot boere met al die omswervinge. As ek moes iemand vir my vraag kies die 10 belangrikste boere in die land, dan sou Kali een van die 10 wees. Want jy weet ons, jy sien baie boere wat, hy is die grootste of van die grootste tafeldryfboere of graanboere of vrugteboere. Kali is van die grootste in drie kategorieë, nie een kategorie nie. Hy is van die grootste citrus, graan, bone. En sy insig in landbou, en nie net daai spesifieke bedrywe nie, maar in die aard van landbou is vir mense soos myself en ek weet baie andere baie baie waardevol. Kali skou ook met hoenders. En sy, hy het 'n baie bekende hoenderhaan wat hy die hele wêreld vertel. En die hoenderhaan se naam is Spyker.
En daai haan is Pieter Spieder 2 se buffelbul, nee.
Maar behalwe dat Kali 'n goeie boer is, het hy ook 'n eksentriese streep, soos Piet nou verduidelik het. En die Spyker naam is nou 'n voorbeeld daarvan, maar eintlik is Kali ook 'n kunstige mens. En ek wil eintlik vir Kali vra om homself voor te stel met sy mondvlekkie. Kan jy glo? Kali.
Goeiemôre almal. Kan jy my hoor agter? Ek praat normaalweg nie voor as gehoor as die saal nie vol is nie. So ek verstaan die EFF is vandag besig met 'n betoging hier buite, so ek het hulle ingenooi. Hulle gaan nou met ons by ons aansluit. Ek wil vra dat ons nie weer vandag hierdie woord mega sal gebruik nie. Piet weet, dit is ek hou nie daarvan om regtig waar so in die fokus en in die aandag te wees nie, en buitendien as hoor 'n Bobbejaan teen 'n paal opklim, hoe meer sien jy van sy agterwêreld. So kom ons praat maar net van kommersiële boere. Want ek weet nie hoekom moet ek 'n mega boer genoem word nie, terwyl daar 'n klomp ander is wat eintlik ook in die kategorie val, maar wat nou nie die geleentheid het om hier te staan waar ek vandag staan nie. Wie van julle kan onthou wie's Enoch Sentongo? Ja, dit lyk vir my daar's 'n paar mense wat die geskiedenis ken. Nou Enoch het in 1894 'n gebed geskryf. Kossisikelele Afrika. En hy het in Nancyville in Johannesburg gekwalifiseer as 'n onderwyser. En uiteindelik by 'n Methodiste sendingstasie. En uiteindelik sing ons vandag sy volkslied. En so sing Tanzanië hom en ook Zambië. En dit bly vir my een van die wonderlikste liedere wat ek dink gebore is uit die reënboog-era. En wat ons vandag nog sing by baie spesiale geleenthede. Hy gaan so.
Kan jy sien hoe lekker boer Kali van sy agterstoep af haal Moservier.
Okay, miskien moet ons wel met die besigheid begin. Kali, kom ons kyk 'n bietjie na landbou oor die algemeen. Ek wil nie nou spesifiek na wetgewing oor wetgewing praat en ontwikkelingsplan nie, maar kom ons kyk net so 'n bietjie na die algemeen gegee die groter prentjie, hoe dinge lyk in Suid-Afrika, hoe dit verander, hoe die ekonomie lyk. Waar dink jy is ons en waant is ons op pad?
Piet, daar was op universiteit, het ons een ding gesing, rom, 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 rommel, kom. En ek hoop nie dit gaan waar word nie. As ons na die ekonomie kyk, dan denk ek, ons allemaal is bewus van wat gebeur het hier oor Kersfees en wat die effect daarvan is. En dat het werkelijk waar nou maar eers begin gestalte vind vir die normale verbruiker wat vir die eerste keer weer 'n nuwe televisie of 'n nuwe yskas moet gaan koop wat nou nuwe voorraad is en wat 25 tot 30% duurder gaan kos. So die effek daarvan gaan ons almal raak. Die mense wat uitvoer het natuurlik die voordeel van die verswakking van die rand. En maar net sowel het ons ten opsigte van die meeste van ons insetkoste, en ons kan praat van bemesting, ons kan praat van chemikalie, is alles gebind aan die wisselkoers, en daarvoor gaan produksiekoste duurder word. Ons gaan nog oor kos praat en ons gaan oor die effek daarvan van praat, maar die feit dat alles op hierdie stadium so volatiel is, het 'n klomp risiko's, maar dit bied natuurlik ook 'n klomp geleenthede ten opsigte van markte en ten opsigte van ander soort van geleenthede wat daar is in landbou vandag.
Wat se geleenthede praat jy van? Geef ons 'n idee, wat se tipiese geleenthede ontstaan uit hierdie onbestendigheid uit?
Wel, ek dink in die eerste instansie as 'n mens gaan kyk na die verskansing van jou graan. As 'n mens net op 'n daaglikse basis na SAFEX kyk en sien hoe volatiel is sojaboonpryse of mieliepryse of koringpryse, wat in een dag met soveel as 5% kan op of af beweeg, beteken dit is onsekerheid, en die mark is senuweeagtig, en daar's dikwels nie genoeg fundamentele redes oor hoekom daai beweging plaasgevind het nie, en neem mense amper emosionele besluite. En terwyl ons nou sit met 'n tekort aan graan, raak die mark net doodeenvoudig senuweeagtig. Ons het nou 'n voorspelling in die bo in die noorde wat vir ons lyk na goeie reën, en ek hoor Magubas Kloof het gisterande 100 mm gehad eips. So, en ewe skielik kom die pryse af. Net op grond van 'n voorspelling wat sê dat hier is 'n kans dat dit kan kom reën. So dit het 'n geweldige invloed op die graanmark. Maar nou ons weet mos wat gebeur met die Johannesburgse effektebeurs op 'n daaglikse basis, en ons weet wat gebeur met die rand. Ons werk dit nou uit dat wat is die effek van 'n 10 sent verandering in die rand-dollar wisselkoers op ons bottom line op Mosevier. En jy sal nie glo wat 10 sent op of af op die ouend dis nou 'n mega verskil. Jy weet, so as hy op 50 sent op een dag beweeg het na 'n kant toe, dan kan jy letterlik jou hele begroting gaan oordoen. So groot is die effek daarvan.
Moet ek nou vir jou kans, ek weet net gou iets sê, 20 jaar gelede, as jy met 'n boer praat, dat hy vir jou vertel van die weer en van sy vrou en die universiteitsgelde wat nou so duur is, dit was min of meer sy rykwyte geweest, was die intellektuele diepte waarop hy boer 20 jaar gelede. Maar hoor jy waarvan praat hy nou? Hoor jy hoe die komplekse hoeveelheid veranderlik is wat in 'n boer se kop aan die gang is, wat moontlikhede betref, by die wêreldwye markte betref? Dit is 'n totale ander prentjie, en dis een van die gewaarwordinge, Mohammed, wat ek gehad het. As jy by 'n boer op 'n plaas kom, dis lankal nie meer 'n ou met 'n tuurvel hoed en velskoene wat in 'n landery staan nie. Daai ou het 'n perforale visie van wat in die wêreld aangaan, in wêreldmarkte, wat fenomenaal is. My waarheid te sê, ek was lank in die mynbedryf ook betrokke. Daar's geen manier wat jy daai tipe van groter prentjie noodsaaklikheid kry as in landbou. Daar's net soveel meer veranderlik is wat hierdie groot boere, ek sal nie mega gebruik nie, hierdie groot boere op een of ander manier moet verdiskonteer wanneer hulle somme maak. Dis fenomenaal die hoeveelheid intellektuele, omtrent akademiese firepower wat deur hierdie groot boerdery gaan, wat my verstom het. Mohammed.
Kan die 2016-2017, dink ek gaan ons van baie lank nog onthou as 'n draaipunt jaar. Dis nie net die ekonomiese en die politieke omwenteling wat ons ervaar nie, maar dis die droogste jaar in 100 jaar, dis die warmste jaar in 100 jaar. En landbou gaan nie meer dieselfde lyk hierna nie. Hoe sien jy hierdie jaar? Gaan ons dit maak?
Verseker gaan ons dit maak. Ek weet nie wie almal dit gaan maak. Maar die net om dit in perspektief te plaas, die droogte is so aktueel op hierdie stadium. Maar dit wat polities en staatkundig in Suid-Afrika aan die gang is, se negatiewe effek is groter as die droogte. Want ek sê altyd vir boere, onthou, landbou het die wonderlike vermoë, omdat hy so veerkragtig is, om homself uit die moeilikheid uit te skiet. Dit kan hierdie komende 2016 se somer aan die reën gaan. Ons damme kan vol word, dit kan oorloop, ons kan weer met vol graanskure sit. Dit kan letterlik gebeur in een jaar. En kom ons glo dit kan gebeur. Terwyl dit in die politieke en die staatkundige bestel nie noodwendig in een jaar kan gebeur nie. Nou die droogte het miskien net om 'n ander stukkie agtergrond te gee, die van julle wat kan onthou die 91 92 groot droogte, en ons het op daai stadium natuurlik nog 'n beheerrade gehad wat 'n absolute seën was in daai tyd van ons landbou geskiedenis. Toe het ons 3.2 miljoen ton mielies ingevoer. Dit is absoluut 'n logistieke wonderwerk wat toe plaasgevind het. Maar die hulppakket wat op daai stadium aan die graanboere gegee was 3.2 miljard rand. So as ons dit nou gaan toepas met inflasie, dan praat ons nou van omtrent so 15 miljard rand wat nodig sou wees om daai soortgelyke hulppakket te gaan toepas. En wat ons nou weet wat nie gaan gebeur nie. Maar wat interessant is daai geld wat die staat destyds beskikbaar gestel het om landbou dis die vangnet daar te stel, het die staat in 3 jaar weer teruggekry in die vorm van inkomstebelasting. So dis nooit, landbou is nie 'n bodemlose put nie, ook nie vir die fiskus nie. Nou, ons almal het gesit en luister na Pravin se begroting en almal het gewonder wanneer sê hy iets oor hierdie hulppakket? En dit het my rukkie gevat om eers agter te kom hoekom die staat op die ouend nie gekom het met 'n groot hulppakket nie. En ek dink in die eerste instansie sou daardie geld uit die strategiese fonds moes gekom het. Want dis hoekom 'n staat 'n soort van 'n war chest het wat sê, luister, ons het hierdie geld vir een of ander soort van 'n dilemma wat plaasvind. En ongelukkig is die strategiese fonds uitgeput as gevolg van verskeie redes. En die ander belangrike ding is dat die Standard & Poor's en die Moody's van die wêreld het mos nou baie fyn gesit en kyk. En as Pravin daardie dag moes aankondig dat ons nog 'n noodtoestand het, want onthou ons het twee van ons provinsies is in 'n noodtoestand en eintlik sê die wet dat ons moes die hele land moes in 'n noodtoestand gewees het. Maar as hy daai dag dit aangekondig het, sou ons waarskynlik dit net die finale boodskap gewees het wat ons laat toppel het na rommel toe. So ek kan verstaan hoekom dit nie moes gebeur het nie of nie kon gebeur het nie. So dit gaan 'n moeilike tyd wees, Mohammed, en ek dink dit is in die effek daarvan is natuurlik, ek dink in 'n sekere sin onomkeerbaar. Die ontvolking van die platteland gaan plaasvind. Daar gaan besighede en bedrywe wees in die platteland wat landbouverwant is wat permanent gaan verdwyn en nie weer gaan terugkom nie. Ons gaan sit met versteedeliking. En dan is my grootste vrees is as ons gaan kyk wat uiteindelik tot die Arab Spring aanleiding gegee het, boonbehalwe al die ander faktore. Dan was dit duur kos. En ons sit nie nou net met 'n tekort nie, maar ons sit ook met duur kos wat ingevoer moet word teen hierdie swak wisselkoers. So ons is dinge is op 'n mespunt. En daarom stem ek saam dat hierdie droogte kom op 'n baie slegte tyd.
Kan jy sê vir my hierdie verskynsel waarvan jy praat, dit kom nie net in Suid-Afrika voor, hierdie van droogtes en dierkos, dit was in Australië 'n probleem, dis in Amerika van tyd tot probleem, is eintlik wêreldwyd is dit 'n probleem dat kospryse geweldig seisoonaal is en soms politieke druk uitoefen. So, ons is nie noodwendig vreeslik anders as die res van die wêreld. Die ander ding is, sê nou maar 20 jaar gelede of in 1990 toe ons daai geweldige droogte gehad het en ons ek soveel het miljard rand nodig gehad het die reservefondse om te oorleef. Dink jy nie boerdery is vandag beter gerad om na homself te kyk nie? Met ander woorde, jy kan dieselfde kapitaalbedrag hê, maar ek dink boere het 'n beter oorlewingsvermoë. Hulle is meer business oriented. Hulle kan hierdie tipe van fluktuasies dalk beter verdiskonteer. Dink jy nie so nie?
Ja, ek dink wat jou eerste vraag betref, Piet, is ek stem nie heeltemal saam nie. Ons kan Suid-Afrika nie wil vergelyk met die res van die landbouwêreld nie, veral in die ontwikkelde wêreld. Waar ons weet daar subsidies, waar ons weet dit is, daar is surplusse, dat ons weet dat op hierdie stadium is alle graan in die wêreld in surplus. Dis Suid-Afrika wat dit tekort het, maar die res van die grane is as ons na die wêreldgraanvoorraad gaan kyk, dan meet hulle dit in aantal dae. En almal is altyd bang vir enigiets minder as 30 dae, want dit was laas so in die Tweede Wêreldoorlog gewees, toe ons hongersnood gehad het, toe was daar 18 dae se graan in die wêreld gewees. Nou op hierdie stadium sit ons met omtrent 182 dae se graan. So mense, die mark is rustig ten opsigte van graan. Nou ek praat oor graan omdat dit so 'n vreeslike belangrike ding is en ons kan eintlik nie sonder graan klaarkom nie, maar jy kan sonder blackberries en kiwis en wat lemoen klaarkom. Maar nie sonder skaapvleis nie, dis ook 'n belangrike ding.
Francis Versagie is hier, hy sal voorsien.
So ek dink Suid-Afrika sit in 'n moeiliker posisie, omdat ons op die ou end in 'n sekere sin verantwoordelik is vir SADC. Want waar gaan SADC se kos vandaan kom? En as ons in SADC gaan onrustigheid kry, as gevolg van droogte, en ons weet ons is die broodmandjie van SADC, waar moet ons bure van Swaziland, van Lesotho, ons praat nie van Zim nie, want hulle gaan vir 'n baie lang tyd nog honger wees, waar gaan hulle kos vandaan kry, terwyl dit nie die geval is in die ontwikkelde wêreld nie. Oor jou tweede vraag, dink ek, is boere, die boere wat oorgebly het, dink ek is taf, wat werklik waar die risiko van landbou verstaan, want dit is tog ons game, ons moet risiko's bestuur, en dit in so groot mate as moontlik beperk, en ons weet mos dat daar gaan op 'n sekere stadium gaan dinge moeiliker gaan in terme van reën en droogtes en die soort van goed. Nou, die vraag is, het jy nie geweet in Junie maand verlede jaar dat dit 'n droë jaar gaan wees nie? En ek sê nee, dit het ons nie geweet nie. Maar tog is die tegnologie en die inligting vandag van so 'n aard dat in Junie maand was daar alreeds gesê pas op vir El Niño. En maar nou is dit moeilik, want hoe 'n boer plant nie vir 'n droogte nie. Jy weet, jy daai optimisme, jy daai geloof om te sê luister, ons gaan voluit en ons kyk wat gebeur. So dit is 'n moeilike ding, dit maak een van die risiko's van landbou soveel groter, en ek dink dat die boere van vandag het in 'n groter mate gediversifiseer. Maar nietemin, niemand beplan vir so groot droogte soos hierdie.
Kan ek wel gou 'n stelling waag? As jy die toekoms inkyk, vermoed ek dat die toekoms gaan aan landbou se skoot val. As ek teruggaan na my vorige stelling, elke groot droogte of elke groot krisis in die wêreld het saamgeval met die droogte, en die wêreld het anders gelyk daarna. Kom ons vat die droogte van die vroeë 1930s, 1933 se groot droogte in Europa. Hitler besluit om sy verdrag met Stalin te verbreek. Hy soek lewensraam, hy het eintlik na kos gesoek en hy trek die Oekraïne in. En dit was die begin van die einde vir hom en 'n groot aanleiding tot 'n groot wêreldoorlog daarna. Dit als omdat in die 1930s sterf 10 miljoen mense binne 10 jaar aan hongersnood in Europa. Die wêreld lyk anders daarna. Die volgende groot droogte in 1944-45 daar rond. En ons weet wat in die res van die wêreld gebeur het, maar dis die droogte in Suid-Afrika, en dit bring die nasionale party aan bewind en alles wat daarmee saamgegaan het, en die wêreld lyk heeltemal anders daarna. Jyself het nou verwys 1991-92, die politici sal ons nie glo nie dat die verdrag van 1994 het baie te maak met die droogte van 91-92, want daar was 'n tekort in die wêreld. Wanneer jy begin honger raak, dan kom daar moeilikheid. Die erfspring het dit aan ons bewys, en nou gaan ons weer in 'n tydperk van hongersnood. Kos gaan dalk beskikbaar wees, jy weet self, ons moet oor 'n miljoen ton wit mielies invoer, ons kan dit invoer, maar dit gaan teen R5000 'n ton wees, dit gaan te duur wees, die armes gaan nie kos hê nie, ons gaan in die winter ingaan, en hier gaan grootskaalse moeilikheid kom. Die wêreld daarna gaan nie dieselfde lyk nie. Maar die een besef, elke keer was dit so, en hierdie keer weer, is dat die wêreld kom terug na die landbou en sy belangrike rol in voedselsekuriteit en om te sien na 'n nasie. Wat die nasionale ontwikkelingsplan gesê het, is nog steeds waar, en gaan meer waar wees, dat as jy landbou wil tot sy reg laat kom, laat groei en sy bydra tot die ekonomie laat verbeter, dan gaan jy arbeidsintensiewe uitvoergerigte besproeiingslandbou moet bevorder. Nou dis jou wêreld daai. Is jy reg as die pendulum swaai, dat jy jou rol kan speel om landbou te bevorder? Met ander woorde, is jy reg om nog te belê, nog werk te skep, nog uit te voer, nog produksie onder besproeiing spesifiek?
Bietjie meer gaan te gaan.
So bietjie, ja. Daar, nie meer gaan, jy het gesê monster.
Ja, Mohammed, ek dink dat ek dink die pendulum het al in 'n sekere sin begin swaai, deur dat Daar word nie meer afgekyk na boere of na landbouwers as die sulkes wat eintlik net die grond tap nie. Maar dat dit is die mense wat sorg dat daar vrede in die land is. En ek dink die hele konsep van strategiese voedselvoorrade het ook begin 'n ander rol speel. En as daar moet iets verander, dan hoop ek dit gaan wees dat daar 'n bietjie groter waardering sal kom vir kommersiële landbou. En dat dit dalk die hele debat rondom grondhervorming ook in 'n sekere rigting kan skuif. Ek kon my ore nie glo maandag toe ek hoor minister Quinty het erkenning gegee vir dit wat boere gedoen het in terme van die transformasie. Dit was die beste nuus. Ek hoop dit word opgevolg met nog beter nuus. Nou die hele ding rondom groei vorentoe is verseker altyd op ons kaarte en ek dink dit het ook baie te doen met die volgende geslag wat toetree. Wat nou Hendrik my seun is een en my suster se twee skoonseuns is tipiese voorbeelde daarvan wat hierdie nuwe energie na 'n besigheid toe bring. Want jy weet hulle het 'n groter, hulle het nie baggage wat ons het nie in die eerste plek. In die tweede plek het hulle absolute hulle het nie 'n vrees vir risiko nie. Ek het al vir Hendrik gesê, ek sien hy het ook nie 'n vrees daar verskilt nie. Sy het my wel pa, die lekkerste ding om op te staan in die oggend is nat grond en vars skil. So die maar en ek dink daar lê die groot geleentheid vorentoe dat jy sit met 'n volgende geslag en ek het met baie jong boere te doen wat presies met hierdie ding sit van kom ons gaan. Ons het die geleenthede en ten spyte van skaars hulpbronne. Ek dink ek wil net gou aansny rondom water want dit is nou so 'n kritieke ding. En dit raak regtig waar elkeen. Ek dink nie iemand kan al sê dat die droogte nog nie 'n invloed gehad het op sy dorp of op sy gemeenskap of natuurlik nou in landbou ook. Op sy weiding of wat ook al nie. En nou die olifantsrivier wat gevoed word uit die Loskopdam. Loskop is gelukkig nou nog op so 54% water, maar ons weet reeds dat met die volgende waterjaar wat in 1 Mei begin, gaan ons net 'n 50% kwota hê. Maar ons het letterlik 11 vetjare gehad waar Loskopdam gemiddeld met vir 32 maande van die jaar oorgeloop het. Nou dan vergeet 'n mens gou wat kan gebeur. En wat in hierdie tyd gebeur het, daar het 'n ongelooflike klomp onwettige pompe opgegaan, besproeiing. Mense wat net water begin steel het. En weet die Oranje rivier en die Vaalstelsel word 'n derde van die water verdwyn. Ek moenie sê dis als onwettig nie. Maar ons mors nog geweldig baie met water en die fokus gaan vorentoe lê op landbou want ons gebruik 52% van die land se water wat nogal 'n wêreldwye tendens is. Nou ek het die taak om die voorsitter van die Olifantsrivier Besproeiingsraad te wees en ek het November maand gesien hier kom 'n ding en toe begin met die blou skerpioene om te sê kom help ons om net ontslae te raak van hierdie onwettige pompery of watergebruik. En die persoon het vir my gesê but sir, you don't understand. We are overworked and understaffed. Sê ek maar, you don't understand. Ons sit met 'n potensiële krisis in die Olifantsrivier. Toe sê but still you don't understand. Ek het 16 munisipaliteite wat se rou riool binne in die olifantstelsel inloop. Jy kan begin by Witbank, Middelburg, Delmas, Ogies, Bronkhorstspruit, Groblersdal, Mabelol. Daar is nie een van daai rioolplase wat 100% effektief werk nie. Dus sê ek nie, maar kan ons nie maar vir 1 jaar dan net die riool los nie. En ons kyk wat kan ons doen rondom die onwettige pompery. Dis sê ek maar jy verstaan nog steeds nie. Ek het al die myne wat met suurwater besig is om hierdie belangrike waterbron te besoedel. So julle verstaan dis.
So waterdief is nie belangrik nie.
ja, laat hy maar steel al is dit nou rioolwater. Hmm. Maar julle verstaan dat hierdie probleem gaan al hoe erger word en ek sê nog altyd dat die volgende wêreldoorlog sal oor water gaan. Omdat dit gaan net dood eenvoudig op 'n punt kom waar dit regtig nie volhoubaar gaan wees nie. So as jy dus wil uitbrei, goed, gaan waar jy watersekuriteit kan hê. Water het 'n prys gekry. Die boere verkoop nou reeds water teen R10 per kubieke meter. Nou ja, dis omtrent 'n sent 1000 liter vir besproeiingsdoeleinde. En so daar gaan 'n premie wees op water, daar gaan 'n premie wees op besproeiing. Daar gaan definitief 'n geleentheid wees vir uitvoere omdat die wêreld is honger En ek dink, vooral in die ontwikkelende wereld waar mense ryker begin word, is die meer gesofistikeerde, handige, gesonde type van vrugte en groente natuurlik aan die orde van die dag. So daar is eintlik twee geleenthede. Die een is om stapelvoedsel te produseer, wat jy altyd weet wat die mark gaan hê. En die ander een is om aan die bokant van die mark te gaan en te sê, maar hoe kan ek daai Engelse huisvrou se penny uit haar beursie uitwurg? Dit is die ander groot geleentheid. Wat werkskepping aan betref. Ek het vandag een of vir jou gesê, toe jy die nasionale ontwikkelingsplan geskryf het, of help skryf het, maar was maar eindelijk jy gewees. Waar gaan ons 1 miljoen werksgeleenthede skep? In landbou. En want dis nie wat ek ervaar. En ek bedoel, jy kyk verder as wat die rest van ons kyk. En ek sê nou nog, Mohammed, dat my ondervinding is, dat ons mechaniseer al hoe meer. Dis 'n wêreldwye tendens. Goed, ons doen miskien meer met arbeidsintensieve gewasse, maar in terme van waar die graanbesigheid is, is dit allerhande groter machine en dit is hoër produktiwiteit en effektiwiteit en ons gaan binnenkort gaan een van die groot in die gebreekte trekkers gaan letterlike computer wees met 'n engine voor aan hom. So dis die groot uitdaging is om werklik waar werk te gaan skep en landbou is gerad om dit te kan doen. Maar dis nie 'n feit te complete dat ons gaan sommer net 1 miljoen werksgeleenthede daar skep. Dit maak my bekommerd.
Ek dink Kali, wat die minister praat ook graag van 1 miljoen werksgeleenthede wat in landbou geskep word, maar hy praat nie noodwendig van die model waarop julle die business model wat julle volg nie. Ek dink hy dink daar's 'n ander besigheidsmodel waar jy dit nie baie goeie suksesryd nie, ons weet dit. Verstaan jy, waar jy grond beskikbaar maak, meer mense betrokke maak in landbou, diverse tipe van modelle volg. Maar omdat jy meer mense betrokke maak in landbou, sê maar in landelike areas, in die voormalige tuislande, goed, dan kan jy op een of andere manier binne in die landboukonsep dalk 1 miljoen mense akkommodeer. Maar die feit bestaan is die hoë vlakke van produktiwiteit, die invoer van tegnologie, dit is julle besigheidsmodel en dit sal op die ou end voedselsekerheid dryf. En dan onder te dink, ek dink die minister, kan jy, moet maar 'n maatskaplike netwerk vestig van mense wat betrokke is by landbou, maar nie noodwendig voedselsekerheid in die land vestig nie. Dink jy nie dis hoe jy dink nie? Dis miskien, Mohammed moet eintlik vir homself praat, want hy praat ook vir 1 miljoen werksgeleenthede in landbou, ne?
Kyk, kan jy, dit het ek by julle geleer. As almal die kant toe gaan, dan gaan jy daai kant toe.
Hey, ja.
As jy daai kant toe gaan, dan kry jy klomp van hierdie om vir jou te volg, as jy daarmee alleen in jou peekie in, as dit moeilikheid is nie. Die feit van die saak is, vordering kom nie deur die konvensie te volg nie. Vordering kom deur iets anders te doen en die wêreld in daai rigting te vat, omdat jy glo dis die regte rigting. Landbou in Suid-Afrika het nie 'n toekoms as hy nie aandag gee en reageer of 'n bydrae maak tot die grootste vraag in Suid-Afrika nie. En die grootste behoefte van Suid-Afrika tans, sê die plan, is jy moet die arm mense voor werk gee. En die ongeskoolde en laaggeskoolde arbeid moet werk kry. Ons kan sê, kom ons wag 'n generasie dat hulle deur die skole kom en maak ons van hulle ingenieurs en wat ook al. Dis nie wat die land nodig het, dit vat te lank. Ons sien klaar die moeilikheid op die strate. As die armes nie werk kry, nou nie, dan gaan ons allemaal moeilikheid hê. En landbou het daar vermoes. Terwyl mense vir my gesê, jy is krankzinnig, hulle doen het gereeld, dat jy kan nie 1 miljoen werksgeleenthede skep nie, het ons in die tyd, Callie, van 2010 tot 2014, landbou se indiensname vergroot van 600.000 na 800.000. En dis mense wat belê het in landbou. Nee? En ek dink dis selfs meer as dit, want ons stel nie al die onwettige immigrante wat op ons plase ook in diens is nie. So ek dink, dit bewys nie, die getalle maak nie eintlik saak nie. Wat dit wel bewys, is dat landbou die vermoë om mense in diens te neem. As hy die geleentheid kry om nog verder te belê. So, as ek terug kan kom na die vraag toe, Callie, sal jy nog 100 hektaar in produksie plaas?
Ja, môre. Ek dink so, onthou daar gaan altyd grond in die mark kom, want die stelsel, die kapitalistiese stelsel het die manier om swakkes uit te skud, en dis mos nou nie net in landbou nie. So as my buurman se grond in die mark kom, dan is daai dan is daar 'n ongelooflike groot vraag daarvoor en ons sal moet spring om dit in die hande te kry. So ja, die ou ding van as jy nie groei nie, dan gaan jy dood. So nee, verseker sal ons sonder twyfel. Dit is soms moeilik. Daar was 'n tyd gewees na 95, 94 wat ek vir dit gehuiwer het. En ek is vandag baie jammer daaroor. Ons vriend Charles Rousseau sê daai tyd toe mense blikkies kos by mekaar gemaak het in paraffien ensovoorts, toe het hy grond gekoop. So dit wys net weer hoe wat 'n spesiale tipe van mense het ons in Suid-Afrika wat sê maar luister, ten spyte van al die geraas rondom ons, het ek nog steeds hierdie visie van ek doen dit wat ek kan en ek doen dit waarvoor ek lief is en doen dit wat ek in glo. So met dit en al die risiko's wat daarmee gepaard gaan. Ek dink daar's nêrens 'n maklike manier om vandag besigheid te doen.
Kan nie net 'n opvolgvraag kan vra. Die groot behoefte is, kom ons sê, die toekoms val in ons skoot, is om die mense wat daai toekoms kan maak werk, positief te hou.
Ja.
En dis nogal 'n uitdaging. Want jy het 'n vorm van leierskap nodig wat dit kan doen. Het ons in landbou, in Hebreë gesproke, die leierskap waarmee ons die toekoms kan aangaan?
Mohammed, daar bestaan nie so 'n vraag nie, vra 'n ander vraag.
Dis dis 'n vriende Kali.
Die probleem is Kali is een van die leiers, jy vra die verkeerde ou.
Ja, dis, kom ons sal moet onderskei tussen leierskap op die institusionele gebied en die politieke gebied en leierskap aan landbou aan die ander kant. En ons praat miskien oor die makliker een in landbou, verseker is daar leiers. Verseker is daar ook opkomende leiers van alle kleure. Mense met potensiaal wat een op een of ander manier skouer skuur met die regte mense. Ek dink dis baie belangrik. Ons het baie oper geword. En ons het oor want kleur maak ons nou nie meer speel nie meer 'n rol nie. So ons het oor kleurgrense met mekaar begin dialoog voer en ons kyk waar kan ons hande vat. Ekskuus tog. En ek dink hier speel die bedrywe 'n baie belangrike rol, veral die georganiseerde bedrywe. As ons gaan kyk na Graan Suid-Afrika se herkapitaliseringsprogram met 6 kantore in die ou in die Vrystaat en natuurlik in die Oos-Kaap en soos waar boere swart boere ontwikkel word. As ons kyk na wat die wolbedryf gedoen het, as ons kyk na die Citrus Akademie wat spesifiek daar is om leierskap op te hef met beurse met studente wat uiteindelik geplaas word in leerlingskappe binne in kommersiële landbou wat elkeen 'n geleentheid gegee word en dit is die leiers van die toekoms. So daar word verseker baie gedoen om die leiers te ontwikkel. So ja, ons het die leiers. Ons moet hulle identifiseer en ons moet hulle ontwikkel en ek dink hier speel individuele boere 'n rol, maar ook die verskillende bedrywe het 'n ontsettende groot taak. Ons weet wat doen die suikerbedryf ook. Nou op die makro vlak presies dieselfde. Ek dink en op politieke vlak. Die van julle wat geluister het na ek wil nie die naam gereeld gebruik nie, maar ons moet praat oor Julius Malema, na sy debat by die Oxford Union, dit was 'n uur en 'n half se gesprek gewees. En ek het na die tyd vir Elna gesê en vir my vriende gesê, hoor hier, ons moet die man dophou. Ons moet weet wat doen hy, keep you enemy near you. Dis 'n ongelooflike intelligente man. En hy is in sigself 'n leier. So daar is, ja, daar's baie leiers buitekant, waarvan, en dis hoekom dit belangrik is dat daai dialoog moet plaasvind, dat ons naby aan mekaar beweeg om te weet wat voer die mense in die mou en wat kan ons te wag te wees. So dit, ek hoop ek beantwoord die vraag.
Mohammed, ek wil gou ander, ek wil net terugkom na ander ding, want ek dink dit is vir my belangrik. Ons praat van 200.000 werkgeleenthede wat geskep is in landbou. Ek kan nou vir jou sê, Francis Versaagie gaan vir my sê nie, ek het nou nie eintlik mense aangestel nie, en hy ontken ook, want hy sê ons besig om te mechaniseer. Waar is hierdie 200.000 mense aangestel?
Maar ek kry die statistiek van Statistiek Suid-Afrika, sê ek kan nie vir jou presies sê nie, maar ek kan vir jou my vermoede gee, is dat het moet wees in uitvoergerigte landbou. In uitvoerlandbou. En dit sal in die vrugtebedryf wees, verseker, dit sal in die groentebedryf wees, verseker. Die ander bedrywe sikkel in Koinma, maar dit lê daar en dit lê in die waardeketting. Ek onthou, 20 jaar terug het ons nie juist een landbouwaardeketting gehad nie. Dit was die plaas en die mark. Hier is nou een landbouwaardeketting wat geweldig ontwikkel het. As ek vir Kali vraag, kan jy nog 100 hectare in productie sit, dan praat ons van tussen 20 en 30 werkseleenthede op die 100 hectare. En dit kan redelijk vinnig gebeur.
Ja, dis die belangrike ding vir my, wat ek dink dat baie mense miskyk. Ek sê dit altyd in die context van baie, en sê vir my, jy is bezig om die groot boere op te stel, en maak hulle teikens van die regering, want jy vertel hoe suksesvol hulle is. Dis nie heeltemal waar, wat ek eintlik vir die regering, vir wie ook al wil luister, vertel is dat die concept van arbeid op 'n plaas verander totaal wanneer jy van groot boere praat. Iemand begin in 'n waardeketting opereer, hy word in die industrie betrokke, sy waarde, het een nieuwe waarde as het ware in die bedrijf. Sy arbeid het een totaal nieuwe waarde en dit is ook wat belangrijk is dat jy moet as het ware in die richting gaan met jou landbouw, so dat ons, en Max de Preez sê dit dikwijls, hy sê die enigste manier hoe ons van een swak reputatie in landbouw ontslaag gaan raak is wanneer ons die gesagsverhouding tussen plaaswerker en 'n boer kan verander. Daar is op geen ander plek waar dit so verander is wanneer daar 'n waardeketting is nie, waar die gesagsverhouding verander, wat die plaaswerker nie as het ware meer omtrent soos 'n slaaf is, maak hier skoon, ry daar, kry wel weg en hy kry een totaal nieuwe identiteit. En dit is ook vir my belangrijk is om achter te kom, waar skep ons werk in landbou? Want iets sê vir my, die minister sê my idee van een stuk grond gee, 5 families daar sê, ek weet nie of dit is waar ons 1 miljoen werksgeleenthede skep nie.
Maar ek wil juist vir Kali dit van, as jy die toekomst skep, dan moet jy eintlik die mense skep wat daar die toekomst gaan, wat daar gaan staan. En jy kan dit op verskillende maniere doen, jy moet die arbeid skep, jy moet die bestuur skep en so meer, maar jy moet ook opvolging skep. En die Skooman naam is mis nou legendaries in die landbouw. Maar dit beteken ook dat jy jou eie opvolging moet skep. En jy moet deel daarvan sal dan wees hoe jy van 'n familiebesigheid, 'n korporatiewe besigheid maak met daai opvolging. Wil jy bietjie met ons al?
Kali was nie baie vrugbaar nie, dit moet ek jou nou waarsku.
Ja, maar jy weet,
vermeerder was nie.
Jy weet nie van alles, gelukkig nie. Ja, Mohammed, die familieboerdery is nogal 'n kunst. En die eerste familieboerdery was net na die paradys, toe Eva ons daar uit die paradys uitgevreet het, was Adam en Eva het 'n familieboerdery gehad. En Kain en Abel was die een was een graanboer en die ander was 'n veeboer. En dit was letterlik ons eerste voorbeeld van 'n familie van 'n familieboerdery wat nie gewerk het nie, want toe het Kain vir Abel doodgeslaan. En so dit was, en die redes was presies dieselfde as vandag, want daar was afguns, daar was jaloesie, daar was nepotisme. Daar was boeties vir baantjies. Jy kan 'n klomp redes gaan opnoem, maar dit is wragtig vandag nog presies dieselfde. So dit is wat het so wonderlik maak, dat een mens hoor van familieboerderye wat die 12de geslag is. Ons is nou die 3de en 'n kwart geslag. En want as die jongmanne is maar 10 jaar daar, en as ek sê, jy het 40 jaar ekonomiese bedrywe gelewe, dan het jy mos nou net 'n kwart van jou tyd gedoen. En in elk geval, dit maak hulle 'n bietjie wakker, want wie hoe vinnig is 25% van jou lewe verby, so daar is net 75% oor, so hulle sal met vinger trek. Maar die concept van 'n familiebesigheid, en hy dinge verander so gereeld, dat dit wat gewerk het vir my pa en wat werk vir my, gaan nie noodwendig vir die volgende geslag werk nie. En dit is hoekom 'n mens nou reeds moet voorsiening maak, vir hoe moet dinge lyk teen daai tyd. En wat ook belangrik is dat 'n besigheid kan nie aangaan in sy huidige vorm nie. En vir alles as nou praat van grondhervorming, en hoe wil ons juist ons agtergeblewe landbouers wat tans nog nie in landbou is nie, of wat miskien 'n bestaansboerdery het, hoe kry ons hulle aan boord? En dit gaan nie binne in 'n familiebesigheid werk nie, want dan het jy nie meer 'n familiebesigheid nie, want hy word deur die familie besit. So jy gaan nuwe modelle moet volg, buiten jou bestaande besigheid, buiten jou bestaande organisasie, om juist te gaan, om te sê, kom ons kry nuwe mense aan boord. En dit gaan ook die opvolgingsding aanspreek. Ek dink daar is geweldig baie te sê vir opleiding. Ek meen, waar kry ons vandag 'n tuinbouwkundige vir citrus? Waar kry ons 'n entomoloog vir citrus? Waar kry ons 'n hidroloog wat te doen het met water en bespreek? Daai diepe van spesialiste raak ontsettend skaars. So, ons sal self iets daaromtrent moet beginne doen. En ek dink saam met dit loop wel ook 'n kultuurverandering wat moet plaasvind. En dit is wat ons mense probeer leer, is dat ons het die grootste helpende hand is aan die voorpunt van jou arm. En dit beteken nie om met die hand so te maak. En dit beteken nie om met die hand so te maak. Maar dit beteken om met jou hande te werk. En niemand, en as ons nou, ons praat so baie oor menseregte, maar elkeen het die reg om te werk. So as ons daai beginsel kan gevestig kry en daai kultuurverandering laat plaasvind, dit behoort eintlik van bo af plaas te vind, maar omdat dit nie gebeur nie, is dit ons verantwoordelikheid om dit op grondvlak te laat begin plaasvind, sodat mense, en ek meen, dis een van die grootste gevare vir my in Afrika demokrasie, it's my time to eat. En dit moet ons ook aanspreek deur seker te maak dat daar nie iemand is wat al die kos opeet en niemand kry niks daarvan nie.
Hulle noem dit die politics of the belly, hoor ek luister, daar's 10 minute hoor en ons wil hoor of daar enige iemand is wat protesteer teen die feit dat ek 'n sagte vraag vir Callie gevra het en ietsie meer substansieel op die tafel wil sit. Sê maar, kry selfvertrou, drink 'n brandewyntjie. Aso.
Voor die EFF hier is.
Dis 'n baie sensitiewe vraag, maar wat is die regtig die invloed van plaasmoorde? Hoeveel word die boere regtig minder? Want dis tog mense wat kennis oor klomp jare opgebou het wat nog steeds 'n bydrae kon lewer, maar ewe skielik is daai kennis weg. Is daar al navorsing gedoen oor wat regtig die invloed daarvan is?
Nee, as ek moet antwoord, Piet Mohammed, dan dink ek nie daai navorsing spesifiek is gedoen om te bepaal wat is die leemte wat gelaat is nadat 'n kundige boer nou die slegte ding oorgekom het nie. Nee, ek kan dit nie antwoord nie. Wat ek vir jou kan sê is dat die vlak van paraatheid, die vlak van veiligheid op plase en bewustheid van hierdie soort van risiko's het geweldig gestyg in die afgelope jare. En ek het al daas deur 'n situasie van 'n plaasaanval en ons hele lewe het verander in terme van hoe die sekuriteit is ensovoorts. Maar wat ek net wil sê is dis een van daai goed wat vrees kan oorwin word. Want niemand van ons wil die res van sy lewe in vrees leef nie. En dis presies wat maar ook in op plase gebeur. Ek weet nie, kom help my.
Mama sê jy maar ietsie. Anders bly ek die moeilikheid uit. ek elke dag dryf ek kom 'n bietjie in die hoek en met 'n nuwe keer.
Ja, ek is nie bevoeg om dit te antwoord nie.
Ja, ek dink die grootste ding van plaasmoorde is die trauma. Ek soos jy sê, ek dink nie daai syfers gekwantifiseer van hoeveel verloor jy in terme van omset en produksie en wat die skade is wat landbou berokken nie. Maar dit maak eintlik nie eintlik saak daai sommetjie nie. Die belangrikste som maak saak wat saak maak is die wyse waarop die hele bedryf getraumatiseer word daardeur as dit ware. En dan die konsekwensies, finansiële konsekwensies, jy moet na jouself begin kyk, kom alles deel by jou onkoste rekening. Elke slag as jy 'n mielie verkoop, moet jy onthou 3 pitte, dit gaan vir jou veiligheid en vir sekuriteit. So dit die trauma deel en dan dit natuurlik 'n bepaalde koste. Maar dan moet ek ook vir jou sê, Suid-Afrika was nog altyd 'n relatief onbestendige land. Dit was altyd nog 'n relatief onveilige plek. Ek dink ons het al min of meer gewoond geraak om saam met die trauma van die warm kombuis in Suid-Afrika te leef, maar dit is een van die tragiese dele of dinge van plaasmoorde, maar vir my bly dit maar die manier waar dit op tyd geëksploiteer word deur opportunistiese politieke belange deur dit te verduidelik op ander maniere as wat dit werklik is. Dit is deel van 'n massiewe groot misdaad netwerk wat in Suid-Afrika bestaan, wat in die stede bestaan en wat oorspoel na landelike areas toe. En ek is altyd jammer as mense met politieke intensies die ding verder exploit deur dit te verduidelik as sou boere spesifiek geteken word omdat hulle wit is en seker goed, want ek dink daar is 'n element daarvan, maar dit is duidelik nie die kern van die saak nie. Die feit van die saak is dis 'n onveilige plek om te bly, 'n plaas is ver van alles, is daar's wanpersepsies dat boere baie gewere en baie geld op hulle plase aanhou. Dit moedig as dit ware misdaad aan, en dit is jammer dat die regering bitter min daaraan doen, maar hulle kan niks daaraan doen nie. Dit help nie. Ons sê vir die regering moet iets aan misdaad op plaas doen, hulle klaar, hulle is te swak, die polisie mag is te swak, hulle is te gefragmenteer, hulle het nie die kapitaal nie, hulle het nie infrastruktuur, hulle het nie meer die vermoë nie en hulle waarskynlik ook nie die politieke wil nie. Vir my is die vraag is in watter mate slaag boere daan om verantwoordelikheid vir hulle eie veiligheid te neem, want ek dink dit is wat belangrik is, nie noodwendig in die vorm van 'n kommando stelsel nie. Ek weet dis waarop ons graag wil terugval, maar ek dink daar's baie ander intelligente en beter en gesofistikeerde maniere om na ons eie veiligheid om te sien. Dan nog 'n vraag.
Die gebrek aan respek vir water in Suid-Afrika, ek wil net graag even de oordra aan iemand soos Omri van Seil, van Agri SA en Christo van Redele. dat daar moet, ons is bezig met een project met watertanken bij alle scholen en kerken. En dan ook bij die nieuwe behuizingsprojekte in die Weskaap. Zodat elke visies, elke laarschool, en elke hoërskool, en elke kerkzaal, en elke kerk in Zuid-Afrika watertanken zal oprichten. Dus die twee plekken waar die emoties van mensen bij elkaar komen, scholen en kerken. Ik denk die megaboeren, jullie organisatie, kan een ongelooflijke rol spelen. En die net kan deel worden van zo'n project. Want de enigste manier om mensen te krijgen om hele wasgoed en kleren onder lopende kranen te wassen, is die watertanken in Kailitsa en Soweto en Alexandria op te zetten bij elke shack. Net zoals wat hulle moet geleerd worden, die kinders van kleins af bij scholen, om drinkwater bij kerken te benut, zodat hulle ouders kan zien dat bij die skole benut hulle drinkwater, reenwater, om groente te, enzovoort, enzovoort. Ek wil nou nie op die opvoedkundige, maar dit is die enigste oplossing voor die waterprobleem, praktische oplossing voor waterprobleem in Zuid-Afrika, is die watertanken. En ik denk dat hierdie geweldige, bekende, belangrike program van wat julle begin het, op TV, kan een ontzettende rol speel daar. Dit het reeds begin, en ik denk dat is geweldig ruimte voor werkskipping om fabrieken op te richten met hervinde plastic. Het enigste land wat het doen is Australië en het kost een hengse klomp geld. Er is nog geen fabriek in Zuid-Afrika wat watertanken maakt uit hervinde materiaal.
As ek dalk net kan reageren, als een baie makkelijke manier om water te besparen. Save water, shower with a friend.
Kan ik doen het reeds?
Nog vrouw?
Alles goed.
So geslag op wat geleden, toen ik in Kali klein was, toen sy pa op een stadium gesê, die mensen, hij was minister van vervoer, toen sê hulle, toe kla hulle oor die kos, die vliegtuie, toen sê hy, wil julle vlieg of wil julle vreet? Nou, wonder ek nou, wat lyk my vlieg is nou belangriker, als ek nou sien aan die 4 miljard vliegtuig wat gekoop gaan word, ten koste van die van landbouw, as mens kyk na die bedreigings, en ons weet nie elke dag wat gaan môre en oormôre gebeur nie, ten opsigte van onteiening, of grondvat en in die staat se besit sit, en dan herverdeel op een manier, mense is onzeker, mense weet nie. Gaan die droogte dit verander, of wat gaan die toekomst daarvan wees? Wat se sekerheid gaan ons voor en toe hee van stabiliteit en soos wat Kali, hy gaan uitbrei en aangaan. Maar ons is allemaal onrustig daarover.
Mohammed, jy kan nie al die vraag dank nie.
Man, ons moet mens soek na sekerheid, maar jy gaan dit nooit heeltemal kry nie. Jy gaan moet deel wees om daar sekerheid daar te stel. Die feit is, ons het 'n nasionale plan wat sê, hoe moet die toekomst lyk? En daai plan se verantwoordelikheid is almal se. Dit is nie die regerende partij se plan nie, dit is 'n plan van die mense vir Suid-Afrika in 'n verdrag wat hulle met hulle self gesluit het, oor wat die toekoms ons wil hê. Nou, net soos die grondwet, het ons die reg om mekaar te herinner aan wat die toekoms en die plan is. Maar as jy baie meer spesifiek na die grondkwestie toe gaan, nergens in die plan sê dit dat grond onteien moet word nie, nergens sê dit dat die grondbesitstelsel verander moet word nie, nergens sê dit dat ons nuwe wette noodwendig moet ontwikkel daarvoor nie. Wat het sê oor grond is dat ons hou by privaat besit van grond, ons implisiet ontmoedig kommunale besit van grond wat nie sekerheidsreg aan die gebruiker van die grond verskaf nie. Ons sê dit die stelsel moet hervorm word om die sekerheid daar te stel. So ons bly 'n grondwetlike demokrasie en dis waarop ons moet beroep. Ongelukkig vind jy dat veral uit staatsweë, maar elders ook, dat mense teenstrydighede kwytraak oor grond. Hierdie 50-50 model is 'n voorbeeld daarvan, onteiening is 'n voorbeeld daarvan, en meer onlangs hierdie week nog is daar uitsprake oor, miskien moet ons weer die grond restitusie oopmaak tot voor 1913. Mm-hmm. En dit gaan jy elke keer kry, vooral in hierdie silly season voor die verkiesing, waar daar sulke nuwe uitsprake gemaak. Ek dink, mens moet jou, jy moet luister daarna, maar jy moet nie te veel aandag gee nie, want jy moet eintlik terugkom by wat het ons as 'n nasie ooreengekom oor, en wat is binne die wet daar gestel. En daar is ek redelijk gemakkelijk.
Ek dink Tim Du Plessis, ek weet nie, Tim sal my seker nie vergewe as ek hom aanhaal nie, maar hy haal weer vir Jannie Smits altyd aan wat gesê het, die slegste gebeur nooit in Suid-Afrika, maar ook nooit noodwendig die beste nie. En ek dink, so lang as wat jy kan terugdink, sê nou maar, jy wil nie tot by 300 jaar terugdink, omdat dit is toe die eerste wit settlers hier aangekom het, onthou net in daai hele tyd was Suid-Afrika warm kombuis gewees. Dit was, hier was nog nooit 'n maalplek vir softies gewees, dit was altyd 'n onbestendige plek gewees, en die feit bestaan is soos wat julle hier sit, julle het 'n baie spesifieke identiteit, het julle blerry goed gedoen deur aanpasbaar te wees om juist hier te sit en baie, baie suksesvol te wees. So as julle bekommerd is, hoe moet die arm Suid-Afrikaners voel oor wat in die toekoms gaan gebeur? Maar ek dink nog steeds, ons vermoë om hierdie pendulum wat swaai, met versigtig wees vir retoriek in die politieke domein, en die werklikhede wat werklik gebeur, is, mens verloor 'n bietjie tred soms met dit, maar die feit bestaan is, dit gaan baie, baie goed eintlik met Suid-Afrika, ten spuite van Jacob Zuma, ten spuite van die onbestendigheid, ten spuite van die middelpunt vlietende kragtevaardig in Suid-Afrika, het ons op een of andere manier deur kompromie te daan geslaag om die proses in Suid-Afrika relatief bestendige een te hou. En ek, die ander dag het ek een stukkie statistiek gesien wat my eindelijk verontrus het, dit bevestig wat Piketty gesê het oor Suid-Afrika, toe sê oor die laaste 7-8 jaar, het ten spuite van geïnhibeerde ekonomiese groei, het die besteedbare inkomste van die hoër middelklas, en ek kan sommer sien, julle is allemaal daarin, die hoër middelklas het met 22% gestyg, die laar middelklas, die werkersklas en die laar middelklas het gekrimp met 13%. Met ander woorde, as jy vaardighede, entrepreneursvaardighede het, as jy 'n goeie demografiese dividend het, as jy 'n gevestigde geskiedenis het, as jou oorlewingsvermoë soveel beter as die ander mense sin, en dit hang maar van ons af of ons die ander mense saam met ons gaan vat uiteindelik eerder as wat dit is, wat ons onnodig in konflik is. Ons dink te dikwels dat arm en ryk in Suid-Afrika se in konflik met mekaar, dit hoef nie so te wees nie. Ons tyd is verby, baie baie dankie dat julle kom luister. Dit Callie was 'n groot plesier, hy het altyd 'n verrassing. Weer eens, ek moet vir jou sê die sy backflykie het it was special. It was perfect.